Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสำคัญนะคะที่ผู้หญิงเราหลายๆคนต้องเจอก็คือเรื่องวัยหมดประจำเดือนค่ะเราจะอ้างอิงจากหนังสือ The New Menopause ของคุณหมอ Mary Claire Harver กันเป็นหลักนะคะรู้ไหมคะว่าภายในปี2020เนี่ยคาดกันว่าจะมีผู้หญิงทั่วโลกที่เข้าสู่วัยนี้ถึง 1.2 พันล้านคนเลยนะคะเยอะมากแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าหลายคนยังรู้สึกเหมือนเคว้งคว้างต้องรับมือกับอาการต่างๆแบบลำพังหรือบางทีก็เหมือนถูกบุคลากรทางการแพทย์มองข้ามไป
ใช่ครับที่น่าสนใจคือหนังสือเล่มนี้เขาชี้ว่าปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องร้อนวูบวาบหรือว่าเหงื่อออกตอนกลางคืนอย่างที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปนะครับแต่อาการมันหลากหลายกว่านั้นมากเลยครับมีเรื่องนึงที่ผมว่าน่าทึ่งในหนังสือนะคือเขาเชื่อมโยงอาการที่แบบคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยเช่นไหล่ติดปวดตามข้อหรือว่าหูคันก็มีครับ
ฮะหูคันเนี่ยนะคะ
ครับเขาบอกว่าอาจจะมีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในช่วงนี้ได้เหมือนกันคือมันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยครับว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะ
โหไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าอาการแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะเกี่ยวด้วยมีหน้าล่ะค่ะผู้หญิงหลายคนถึงรู้สึกว่าเอ๊ะไปหาหมอแล้วทำไมเหมือนได้ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วในหนังสือเขาอธิบายไหมคะว่าทำไมมันถึงมีความเข้าใจผิดหรือว่าการดูแลที่ไม่พอแบบนี้เกิดขึ้น
หนังสือชี้ไปที่ประมาณ3สาเหตุหลักๆครับอย่างแรกเลยก็คือการขาดความตระหนักรู้ครับคือทั้งในหมู่ผู้หญิงเองแล้วก็แพทย์ด้วยเกี่ยวกับอาการที่มันหลากหลายมากๆเนี่ยแหละครับ
อืมค่ะ
2ก็คือการฝึกอบรมในโรงเรียนแพทย์ครับที่อาจจะยังให้เวลากับหัวข้อวัยหมดประจำเดือนเนี่ยไม่ได้ลงลึกมากพอและ3ก็คือนิยามของความชราที่ไม่ครอบคลุมคือมักจะไปผูกกับอายุตามปีปฏิทินใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่หนังสือเขาเน้นว่าอายุของรังไข่เนี่ยสำคัญกว่ามากเพราะมันเสื่อมเร็วกว่าอวัยวะอื่นๆทั้ง2เท่าเนี่ยครับ
อ๋อเข้าใจเลยค่ะพอเป็นแบบนี้ผู้หญิงหลายคนก็เลยอาจจะรู้สึกเหมือนถูกปัดตกไปไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ตรงจุดจริงๆแล้วใน The New Menopause เขามีเครื่องมือหรือว่าคำแนะนำอะไรที่แบบเป็นรูปธรรมให้เราเอาไปใช้ได้บ้างไหมคะ
มีครับอันนี้เป็นจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้เลยนะผมว่าคือเขาให้ความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริงครับมีเหมือนเป็นทูลคิตเลยเป็นชุดเครื่องมือพร้อมกับกลยุทธ์จัดการอาการต่างๆแล้วก็มีแบบประเมินอาการด้วยครับที่เรียกว่า green scale
green scale
ครับให้เราลองประเมินตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนที่จะไปพบคุณหมอซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเตรียมข้อมูลแล้วก็สื่อสารกับคุณหมอได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
โอ้โหการมีเครื่องมือช่วยแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกมีพลังในการดูแลตัวเองมากขึ้นเยอะเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการงั้นประเด็นเรื่องฮอร์โมนทดแทนหรือ MHT ที่หนังสือพูดถึงก็น่าจะเกี่ยวกับความเข้าใจผิดพวกนี้ด้วยหรือเปล่าคะเห็นว่าเป็นเรื่องที่หลายคนยังกังวลกันอยู
่ถูกต้องเลยครับหนังสือให้ข้อมูลเรื่องการบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน Menopausal Hormone Therapy MHT เนี่ยละเอียดมากครับไล่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยแล้วก็ความเข้าใจผิดเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะที่ไปเชื่อมโยงกับมะเร็งเต้านม
ใช่ค่ะเรื่องนี้คนกลัวกันมาก
ครับซึ่งจริงๆมันเกิดจากการตีความข้อมูลงานวิจัยเก่าๆอันนึงคือ WHI ที่มันคลาดเคลื่อนไปแล้วก็ถูกสื่อขยายความจนดูน่ากลัวเกินจริงไปหน่อยหนังสือเขาเน้นย้ำเรื่องสมมุติฐานด้านเวลา Timing Hypothesis ครับอันนี้สำคัญมาก
สมมุติฐานด้านเวลามันคืออะไรเหรอคะแล้วทำไมถึงสำคัญคะ
คือมันเป็นแนวคิดที่ว่าการเริ่ม MHT เนี่ยถ้าเริ่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะโดยเฉพาะในช่วง10ปีแรกหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วหรือว่าช่วงอายุประมาณ50ถึง59ปีการเริ่มในช่วงนี้ไม่ใช่แค่ความเสี่ยงจะต่ำนะครับแต่ยังให้ประโยชน์สูงสุดด้วยโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโรคหัวใจแล้วก็สมองครับ
อ๋อเหมือนเป็นช่วงเวลาทอง
ประมาณนั้นเลยครับเหมือนเป็นหน้าต่างโอกาสทองครับหนังสืออธิบายว่า MHT เนี่ยเป็นการรักษาที่ค่อนข้างตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับอาการวัยหมดประจำเดือนหลายๆอย่างเลยไม่ใช่แค่เรื่องร้อนวูบวาบนะแต่รวมถึงเรื่องการนอนหลับอารมณ์หรือว่าสุขภาพช่องคลอดด้วยครับ
ฟังดูแล้ว MHT มีประโยชน์มากกว่าที่เคยเข้าใจกันเยอะเลยนะคะแต่ถึงหนังสือจะบอกแบบนั้นความเชื่อเดิมๆเรื่องความเสี่ยงมันก็ยังฝังใจคนอยู่เยอะแล้วหนังสือเขามีคำแนะนำเรื่องการชั่งน้ำหนักความเสี่ยงกับประโยชน์ส่วนบุคคลยังไงบ้างคะ
หนังสือเน้นย้ำเลยครับว่าการตัดสินใจเรื่อง MHT เนี่ยต้องเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆคือต้องพิจารณาร่วมกับคุณหมอดูประวัติสุขภาพความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ความรุนแรงของอาการของแต่ละคนไปครับแล้วนอกเหนือจาก MHT นะครับหนังสือก็ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
ค่ะ
เช่นความเสี่ยงเรื่องโรคกระดูกพรุนเขาก็แนะนำให้ตรวจ DXA scan
อ๋อที่เป็นการเอ็กซเรย์ดูความหนาแน่นกระดูกใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นเอ็กซเรย์พลังงานต่ำเพื่อดูความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าพอหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยกระดูกจะบางลงได้ง่ายเสี่ยงหักง่ายขึ้นครับ
เข้าใจค่ะก็คือตรวจเพื่อให้รู้ความเสี่ยงแต่เนิ่น
ครับผมรวมถึงความเสี่ยงเรื่องภาวะดื้ออินซูลินด้วยที่อาจจะนำไปสู่เบาหวานโรคหัวใจได้อันนี้ก็แนะนำการตรวจ HOMIR เพื่อประเมินแล้วก็ยังมีคำแนะนำเรื่องโภชนาการด้วยครับเน้นอาหารต้านการอักเสบการออกกำลังกายโดยเฉพาะเวทเทรนนิ่ง
การฝึกด้วยน้ำหนักนี่เอง
ใช่ครับสำคัญมากในการรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกที่มันมักจะลดลงตามวัยหรือที่เรียกว่าซาโครพีเนียครับรวมถึงมีเทคนิคปรับพฤติกรรมเพื่อการนอนที่ดีขึ้นด้วยเรียกว่าครอบคลุมมาก
ๆโอ้ข้อมูลนี้ครอบคลุมเก่งนะคะตั้งแต่เรื่องฮอร์โมนการตรวจไปจนถึงไลฟ์สไตล์เลยแถมยังเจาะลึกไปถึงอาการเฉพาะทางอื่นๆอีกอย่างเรื่องปัญหาผิวหนังผมร่วงหรือว่าภาวะซึมเศร้าหรือแม้แต่ที่ดูแปลกๆอย่างอาการแสบร้อนในปาก Burning Mouth Syndromeก็มีอธิบายกลไกที่เป็นไปได้ไว้ด้วยนะคะเนี่ยอ่านแล้วน่าจะช่วยให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
แน่นอนครับหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นเข็มทิศนำทางให้เราได้เลย
สรุปแล้วนะคะหนังสือ The New Menopause เนี่ยไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลเฉยๆแต่เหมือนเป็นคู่มือเลยที่มอบพลังให้ผู้หญิงเราเข้าใจแล้วก็พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้อย่างมั่นใจค่ะใครที่กำลังอยู่ในช่วงวัยนี้หรือว่าอยากเตรียมตัวหรือแม้แต่คนรอบข้างนะคะที่อยากจะเข้าใจผู้หญิงที่รักมากขึ้นเนี่ยการหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะก็ถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยที่เขาตั้งใจสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้มากๆค่ะ
ครับแล้วก็อยากจะฝากให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและก็กล้าที่จะพูดคุยเรื่องวัยหมดประจำเดือนกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นไม่มองว่าเป็นเรื่องน่าอายหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่พูดไม่ได้มันจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้หญิงแต่ละคนยังไงบ้างแล้วก็คนรอบข้างด้วยแล้วมันอาจจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการดูแลสุขภาพของผู้หญิงในภาพรวมได้ยังไงบ้างนะครับ
น่าคิดมากๆเลยค่ะท่านใดที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับวัยหมดประจำเดือนที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะคะเราอยากฟังมุมมองที่หลากหลายมากๆค่ะ
สำหรับวันนี้เนื้อหาที่เรานำมาคุยกันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจจากในหนังสือนะครับหวังว่าจะช่วยจุดประกายความสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ
ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะEvery page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ